Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Rama i drejtohet gjykatës kushtetuese për buxhetin e Prishtinës. A u cenua siguria e Kosovës nga çifti i dyshuar për spionazh? Putin thot se trupat perëndimore në Ukrainë do të ishin objektivi ushtrisë ruse. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryetari i Prishtinës Përparim Ramaj është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës në lidhje me çështjen e buxhetit të kryeqytetit. Rama theksoi se bëhet fjalë për 35 milion euro, mjetet që sipas tij i takojnë ligjërisht kryeqytetit, por që sipas tij po i bllokon Ministria e Financave. Kjo qeverisje vetëm blokada ka bërë për çështje puro politike. Ky ministër e ka bloku procesin kur e kanë parë që si kryeqytet po transformohemi, kanë parë zhvillim dhe si rezultat kanë marrë masa të tjera ilegale. Ato fonde janë tonat dhe të taksapaguesve të kryeqytetit. Ne kemi përgatitur paditë të tjera për ministra të tjerë, është shprehur Rama. Ai thotë se kjo përbën shkelje ligjore që sipas tij po bëhet për qëllime politike nga ministri në detyrë Hekuran Murati. Prandaj edhe i kërkuan vlerësim të kushtetut shmëris, gjykatës kushtetuese. Një oficer ushtarak kroat dhe partnerja e tij serbe u arrestuan së voni në Kroaci nën akuzat për spionazh për Serbinë. Në Kosovë, ku ata dyshohet se kryen këtë veprimtari, konsiderojnë se ky rast vë në pa përpjekjet e Beogradit për të deportuar në strukturat e ndjeshme të Prishtinës, por edhe të NATO-s. A u rrezikua siguria kombëtare e Kosovës me këtë rast? Hollësit na i sjell përmes raportit të saj Mimoza Sadiku.
Rasti i arrestimit të dy personave në Kroaci mbi dyshimet për spionazh për Serbinë, i bëri njohur në fund të gushtit, vazhdon të jetë plot me të panjohura, ashtu sikurse veprimtaria të cilën ata akuzohen ta kenë kryer në Kosovë. Një pilot kroat i identifikuar si J.I., i cili u tha se ka shërbyer në misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, dyshohet se ka zbuluar tek e dashura e tij AM serbe nga Mitrovica e Veriut, informacionet të ndjeshme të cilat më pas ajo thuhet se ja ka përcjell partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka muhuar se një të dyshuarën për spionazh. Media kroate Slobodna Dalmacia raportoi se hetuesit mbi bazën e një urdhri gjyqësor kanë kontrolluar pajisjet e tyre mobile dhe komunikimet ku kanë gjetur mesazhe kompromentuese që i kanë shtyrë të dyshojnë për spionazh ndërkombëtar. Që të dyve u është caktuar masa e paraburgimit, por i gjithëtimi mbetet i fshehtë, me qëllim që, siç kanë argumentuar autoritetet kroate, të mos dëmtohet procesi. Në Kosovë, rasti ngriti një pyetje të rëndësishme. A u rrezikua siguria kombëtare e vendit? Ministria e Punëve të Pranshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ndikimin e mundshëm të këtij rasti në sigurinë e pranshme. Për Jeta Loshajn, ulumtuese në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, ky rast i dyshuar, të cilin ajo e konsideron serioz, nuk ka paraqitur rrezik të drejtpërdrejt për sigurinë, pasi argumenton se nuk ka informacione se janë kompromentuar informacione kritike mbi Kosovën apo forcën e sigurisë së Kosovës.
Por në plan më të gjerë, siguria kombëtare e Kosovës është cenuar nga faktet të shërbimit serbe në bashkëpunim NATO-ruse, po vazhdojnë të tentojnë të depërtojnë në strukturat të ndjeshme dhe të testojnë rezistencën e sistemeve të sigurisë.
Ndërkaq, eksperti i sigurisë Burem Ramadani vlerëson se rastet e spionazhit nga shtetet armiqësore janë të komplikuara dhe mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare. Rasti i fundit, sipas tij, është dëshmi që Kosova vazhdimisht përballet me luftë të ashpër agresive përmes inteligjencës armiqësore serbe, ruse e të tjera, thot ai për Radion Evropa e Lirë, duke theksuar se rastet e spionazhit mund të marrin disa vite kohë për të zgjidhur. Ramadani dhe Losha e shohin këtë rast të dyshuar si një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të deportuar në sistemet e sigurisë së Kosovës, i cili tregon edhe çasjen sipas tyre armiqësore të Beogradit ndaj NATO-s, ku Serbia nuk është antare, por bën pjesë në programin e saj të partneritetit për paqe.
Në aspekt të sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, ky është një prej rasteve i cili e dëshmon që shteti armiqësor, këtë rast Serbia, është jo vetëm jo bashkëpunues dhe ka ambicie armiqësore ndaj të tjerëve, por tenton që në mënyrë armiqësore të përdorë edhe aspekte ose instrumente të shteteve të NATO-s. Dhe kjo është luftë pionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n, jo vetëm me Kosovën, pionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n.
Një shqetësim që ngrej Loshaj është se informacionet që mund të jenë mbledhur si për bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n, ashtu edhe për vetë trupat e aliancës, mund të jenë transferuar edhe në Rusi, që i bie se kjo situatë mund të lidhet edhe me rivalitetin geopolitik që i shohim tani, thot ajo. Si pasaj, ky duhet të jetë alarm se sistemet i sigurisë nuk kufizohen vetëm në nivel bilateral, por kanë dimensione më të gjera.
Për me shkribu ma shajt, është jetë një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të testuar rezistencën e NATO, edhe për të identifikuar dobësim në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.
Dy njësit e sigurisë e shohin si sukses në daljen e të dyshuarve, teksa Ramadani thot se për te individve, vlera e operacionit kroat mbetet të shkatrimi i operacioneve armiqësore. Megjithatë, Loshaj thot se ky rast i dyshuar i spionazhit nxorri në pas se ka boshllëqe të sigurisë, sikurse dobësia e komunikimit më të thellë mes NATO-s, Kroacisë dhe Kosovës për të adresuar operacionet e Serbisë.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrative të shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përqarje të qytetarët. Zgjidhja, edukim medial e digital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Holsit në raportin e gazetarës Doruntina Baftiu.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc jep përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, parsisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vet Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është e Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj. Në shqip, paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofroj një pasqyrë neutrale dhe faktike duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users...
Ka një vit të holë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të ke nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet të japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një flusk dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për këto që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në ekonomin digital, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndikuar edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se çdo dislokim i forcave perëndimore do të ishin objektiv legjitim për ushtrinë e Moskës. Kjo deklaratë bërë më 5 shtator vjen një ditë pasi aliatët e Kievit thanë se janë të përkushtuar të dislokojnë trupa në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. 10 shtete të udhëhequra nga Franca dhe Britania u zotuan për dislokimin e një force të sigurisë në tokë, ajër apo det, për të monitoruar një marrëveshje eventuale të paqes. Nëse disa trupa do të shfaqeshin atje veç mas tani gjatë luftimeve, ne veproj me premisa se ata do të jenë objektiva legjitim, tha Putin gjatë një forumi ekonomik të mbajtur në qytetin Vladivostok, në lindjen e largët të Rusisë. Ai shtoi se dislokimi një force të tillë nuk do të kontribuante në një paqe afatgjate, duke shtuar se raportet më të ngushta të ushtrisë së Ukrainës me perëndimin ishin një prej atyre që ai cilëson si shkaqe kryesore të konfliktit. Aliatët e Ukrainës nuk kanë zbuluar detaje specifike të planit, përfshirë se sa trupa do të përfshiheshin dhe si do të kontribuonin vendet të ndryshme. Kievi thot se garancitë e sigurisë të mbështetura nga trupat perëndimore janë thelbësore për çdo marrëveshje paqeje, për të siguruar që Rusia të nisë një ofensivë të re në të ardhmen. 10 mijëra persona janë vrarë që kur Moska nisi ofensivën e saj në shkurt 2022, duke detyruar miliona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe duke shkatruar pjesën më të madhe të lindjes dhe jugut të Ukrainës. Putin tha se nëse mund të arrihet një marrëveshje, nuk do të ketë më nevojë për trupa. Nëse arrijen vendime që do të çojmë në paqe afatgjatë, atëherë unë thjesht nuk shoh arsye për praninë e tyre në territorin e Ukrainës, sepse nëse arrihen marrëveshje, nuk duhet të ketë dyshime që Rusia nuk do ta respektojë, tha ai. Ukraina dhe perëndimi përmendin një sërë rastesh kur Rusia ka shkelur marrëveshjet, përfshirë periudhën 2014-2022, kur separatistët e mbështetur nga Moska luftonin me ushtrinë e Kievit në lindje të shtetit. Presidenti Amerikan Donald Trump duket se mori një qëndrim më të ashpër me mbështetësit kryesorë evropian të Kievit, duke u thënë atyre se duhet i bëjnë më shumë presion financiar Rusisë dhe aleatës së saj kryesore Kinës për ta detyruar Kremlinin që të jap fund luftës në Ukrainë, tha një zyrtari i shtëpisë së bardhë. Udhëheqësit evropianë ftuan presidentin Trump në takimin e koalicionit të vullnetit, tha një zyrtari i shtëpisë së bardhë, lidhur me telefonatën e zhvilluar më 4 shtator pas takimit në Paris që zhvilluan mbështetësit e Kievit. Presidenti Trump theksoi se Evropa duhet të ndalë blerjen e naftës ruse që po financon luftën, pasi Rusia mori 1.1 miliard euro nga shitjet e karburanteve për Bashkimin Evropian brenda një viti, tha zyrtari sipas Reuters. Zyrtari i shtëpisë së bardhë shtoi se Trump gjithashtu u tha gjatë bisedës telefonike se udhëheqësit evropian duhet të ushtrojnë presion ekonomik mbi Kinën për financimin e përpjekjeve të luftës së Rusisë. Trump, i cili foli me udhëheqësit evropian pas mbledhjes në Paris, nuk komentoi drejt për drejt për takimin në Paris, por në deklarimet e mëvonshme për gazetar, ai tha se po, do ta bëja, kur u pyet nëse planifikonte të fliste me presidentin rus Vladimir Putin në të ardhmen e afërt. Evropa, që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës më 2022-ën, ka tentuar të ulë varësinë që ka nga Rusia sa i përket furnizimeve me energji. Komisioni Evropian ka propozuar legjislacion për të hequr gradualisht importet e naftës dhe gazit rus nga BE deri më 1 janar 2028. Hungaria dhe Slovakia, shtete që udhëheqin nga lider nacionalist, që kanë lidhje të ngushta me Kremlinin, kanë vazhduar të importojnë produkte të energjisë ruse, pavarësisht përpjekjeve të BE-s për diversifikim. Deklaratat e shtëpisë së bardhë erdhën pasi presidenti francez Emmanuel Macron, një nga udhëheqësit e koalicionit të vullnetit së bashku me kryeministrin britanik Keir Starmer, tha se 26 vende ishin pajtuar që të marrin pjesë në garancitë e sigurisë që do t'i ofroheshin Ukrainës pas përfundimit të luftës. Macron shtoi se disa vende të këtij koalicioni ende po finalizojnë planet e tyre. Koalicioni që ju bashkua bisedimeve në Paris përfshiu rreth 30 shtete që mbështesin Ukrainën, kryesisht nga Evropa, por në takim ishin edhe Kanadaja, Australia dhe Japonia. SBA-ja ende nuk ka dhënë ndonjë zotim për një rol të qartë të saj pas luftës, me Putinin që ka paralajmëruar se Moska është e gatshme të zgjidhë të gjitha detyrat tona ushtarakisht nëse nuk arrihet një marrëveshje pranueshme e paqes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.